prostě nás. A k tomu si stoupnu. Vážení přátelé, všichni, kteří jste tady, Svobodné rádio vzniklo kvůli vám, našim posluchačům. Jenom díky vaší přízni můžeme vysílat, protože to stojí peníze. A tak my všichni, kteří tady jste i kteří tady nejste, dovolte, abych se vám všem, našim příznivcům, poklonil. Protože se klaním vaší statečnosti, čestnosti, odvaze a slušnosti.
Dík za to, že jsi jen na malou chvíli, i když ne, když chci, já zašeptám si. Dík za to, že jsi můj odliv i příliv, že tě mám. Se vynořily samozřejmě další dokumenty s mezinárodní tedy působností. A já jsem věnovala asi dva dny tomu, že jsem studovala, jak se vlastně tyto dokumenty podepsané na mezinárodní úrovni, jak se implementují do českého právního řádu. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli někdo z hostů nebo tady z přítomných to ví, jak to vlastně probíhá. Konkrétně jsem se chtěla zeptat, jestli jak jsme tady, co bychom mohli udělat pro to, aby třeba některé ty smlouvy jako nevstoupily v platnost, jo? Co můžeme jako občané, jako nějaké iniciativy pro to udělat, jaké je to fázi, v jaké fázi třeba je ten Dublin 4, v jaké fázi je Istanbulská úmluva, co je s Marrakešem, jestli, co se teda nadělat, jo? Co podléhá nějaké ratifikaci v parlamentu, co už je jako dané, co vyplývá z našeho členství v Evropské unie, jejíž právo je nadřazené nad naším právem. Takže jestli třeba byste k tomu něco ponechal, nebo někdo děkuji.
Je to velice jednoduché. Jan Kolek Juncker sice se rád napije, ale přitom to nemá žádné vyšší vzdělání, ale přitom to není blbec. A on ví, protože když se schvalují nějaké normy Evropské komise na úrovni premiéru vlád, platí právo veta. Jakmile jeden stát ze všech států Evropské unie vetuje tento návrh, tak je to zrušené jednou provždy. Jako příklad můžu uvést Evropskou ústavu. Vetovali, tam se řekli původně, že to bude na základě referend. Hlasovalo Nizozemsko, hlasovala Francie, zamítli to a Evropská ústava zrušená byla. Tak proto oni vymysleli, že nebudou ty důležité věci, ty nařízení, které chtějí prosadit, nebudou dělat na úrovni premiérů vlád, ale budou to dělat na úrovni ministrů. A tam, pokud je to na úrovni ministrů, tak neplatí právo veta, ale prostá většina. To znamená, že jestliže se bude ratifikovat ministry vnitra Dublin 4 a dejme tomu, kdyby byli ze 27 států, nebo dneska 26 zatím států, Evropské unie 4-5 proti, tak to vůbec nehraje roli, když ti ostatní by to odhlasovali. Proto to Jean-Claude Juncker vymyslel takhle. Jinak to bude, to se jedná Dublinu 4. To znamená, že pokud bychom měli premiéra, který by byl vlastenec, který by mu záleželo na českém národu, na české zemi, tak by se choval jako Viktor Orbán, který řekl, že nebudou brát Dublin 4 vůbec v potaz. Že nemá právo žádná Evropská unie jim cpát do země migranty, kteří by snížili úroveň života maďarského obyvatelstva a zvýšili by několika set násobně kriminalitu. a zároveň prohlásil, že nebudou brát ohled na sankce, které Evropská komise vypsala, 250 tisíc euro na jednoho nepřijatého migranta, s tím, že to platit nebudou. I kdyby měli být vyloučeni z Evropské unie. Ovšem, to bychom museli mít takového premiéra taky, a my ho nemáme. Takže, co se týče Istanbulské úmluvy, to je něco jiného. Ta byla zaprvé sestavována dlouhodobě a tváří se jako, že to je všechno dobrý, že to je na ochranu žen, dětí a tak dále, ale jsou tam zamontované ty barnevernet, abych to tak řekl. To kradení dětí přes neziskovky, což je zhůdnost. Představte si, že přijde nějaká neziskovka, co nějak neziskovka, přijde do baráku a řekne, ukažte mi ledničku, jak to, že tady máte kivy, vy se nestaráte o děti, šup. Bez soudu, bez ničeho. Soukromá neziskovka placená z Evropské unie, mám sebere děti. To je ten důvod, proč je Istanbulská úmluva. A ta podléhá ratifikaci sněmovny kterého každého státu. Co se týče Marrakeše, Marrakeš je dlouhodobá pravidelná úmluva na migrační politice, která je politickou úmluvou. Ale vy z vás, kdo se zajímáte dlouhodobě o politiku, tak víte, že i takhle deklarovali po nepřijetí Evropské ústavy Lisabonskou smlouvu, že se psalo v médiích mainstreamových, to se jedná o politický projekt, nebude to mít pro nás žádný význam. Takže se to ratifikovala, prezident Klaus to nechtěl podepsat a hrozilo mu, už bylo dokonce vytvořeno lékařské konzilium, které by ho uznalo za nepříčetného a byl zbaven. Kvůli tomu, když jsem řekl rádiu, tak mě jakýsi právník napsal mail, že na mě dává trestní oznámení, ale protože to byla pravda a jsou na to doklady, no tak neudělá nic, jenom vyhrožoval. Takže to podepsal jako poslední prezident zemí Evropské unie, si sedl. A v podstatě Lisabonská smlouva dneska nás dostala do područí horší než je kolonie. A něco podobného hrozí Marrakešem. To znamená, a tam ten největší potřeb je, že většina států, myslím, že jediné Švédsko to nemá, Evropské unie má institut ilegální migrace. U nás to byl trestný čin. Zhruba před 2-3 lety se to změnilo z trestného činu, to znamená soud, vězení, na přestupek s výší 5000 korun. Takže dneska ilegální migrace je jenom přestupek. Ale tou smlouvou v Marrakeši v podstatě neexistují ilegální migranti. Ta říká, že všichni migranti z Afriky, synovo africké migranty, jsou de facto legální, takže se nemůžou stíhat. A na druhou, jako na další ještě, neplatí to pouze na migrace na válečné, ale i ekonomické a klimatické migranty. To znamená, když někde v Africe, ve střední Africe, si tam, jak se perou, rozbijou nějaký vodojemy a rozhodne se, já nevím, 100 tisíc Černochů, že tam mají málo vody, že půjdou do Evropy, tak my je musíme přijmout. Takže to je asi odpověď na tu vaši otázku. Co se s tím dá dělat? Nedá se s tím dělat nic. Jedině, s čím se dá dělat, působit na poslance, aby neratifikovali Istanbulskou úmluvu. Všichni poslanci mají ve svých obvodech volební kanceláře nebo své kanceláře mají povinnost přijímat a jednat s občany, tak na ně tlačit, aby nepřijímali, neratifikovali Istanbulskou úmluvu. Ale co se týče toho horšího, to znamená Dublin 4, který je to nejhorší, tak to by nesměl podepsat ministr vnitra, který tam pojede. A protože ministr vnitra by měl být podle všech předpokladů pan Hamáček, tak já jsem přesvědčen o tom, že tato koalice bude na jedno použití. Protože někdo sociální ze a buď ministr vnitra nebo ministr zahraničí, který by měl být poche. A pokud to podepíše jeden z nich, tak Andrej Babiš, jak je jeho zvyknem, řekne, já jsem to nechtěl, to podepsali sociální. Jo? Takže to je důvod, proč tak ustupuje a proč chce mocí mermo tu koalici udělat s těmi socany. A já jsem se ptal Pepíka Skály na stanovisko KSČM, který to bude tolerovat, to znamená to podpoří. A on to tam v podstatě řekl diplomaticky, ale jasně, protože si je koupili pašalíky. Tam už se jedná, a to mi říkal mimo rádio, tam se jedná o zhruba 14 míst ve dozorčích a správních radách státních a polostátních podniků. Takže... No, Marrákeš, ten v podstatě to je jenom taková vize, která je vázaná na Istanbul. Je to na dva roky, do roku 18 až 20. Ale pan Kučtek k tomu něco může říct.
Tak se omlouvám, já jsem opásaný psem.
Taky něco říct.
Já se tenhle problematice věnuju dlouhodobě v rámci parlamentních listů. V Čechách jsem problematiku marrákešské politické deklarace otevřel minulý den já článkem o tom, jak to pan ministr Metnar podepsal. Marrákeš je součást, nebo bylo jedno ze zasedání takzvaného rabatského procesu, což je spolupráce zemí Evropské unie a těch dalších i nečlenských zemí Evropské unie v Evropě se státy západní části, severní a západní části Afriky. Vedle toho existuje chartúmský proces, ten začal mnohem později. Ten rabatský proces začal někdy v roce 2006 a navazuje na iniciativu, která je lidem, kteří se o to zajímají, známá, veřejnosti moc známá není. Je to projekt Organizace spojených národů Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Agenda 2030. To je plán, jak vyřešit problém nelegální migrace tím, že se z ní udělá legální. No, to je zhruba stejný nápad, jako kdybychom si řekli, že problém nelegálního obchodování s drogami vyřešíme tím, že zrušíme trestný čin o obchodování s drogami. To samozřejmě nevyřeší ty problémy, že narkomani potom páchají nějakou trestnou činnost, akorát prostě policajti nebudou mít problém, že mají vykázáno, neodsouzeno nějaký počet prostě pachatelů jednoho typu trestné činnosti. Na tu iniciativu, která se odehrává v rámci OSN, potom navazuje řada dalších kroků. Ten marrákešský proces původně v tom roce, ten rabatský proces původně v tom roce 2006 začínal jako iniciativa, která měla napumpovat nějaké peníze do Afriky s cílem, aby do Evropy odcházelo méně lidí. Někdy okolo roku 10 se začínalo měnit v tom, že to začalo tu migraci jako podporovat. V roce 2014, těsně před tou slavnou migrační tsunami, kde přišlo více než 2 miliony lidí do Evropy, se v těch dokumentech začaly bojovat formulace o tom, že vlastně jako migrace je žádoucí, že je to motor hospodářského růstu a je to hrozně fajn. Souběžně s tím se teda otevřelo to druhé rameno, kterým jako si všichni politici domnívají, že bude fajn, když nás tady obohatí miliony Afričanů, a to je ten chartumský proces. A to, na pozadí toho všeho běží několik let, tak je to v rámci toho plánu Agenda 2030 jednání o, nyní to jsou dva dokumenty, mezi těmi, co se o to zajímají, se to nazývá globální kompakt o migraci. Dneska už to je rozdělený do dvou smluv. Jeden se jmenuje do dvou návrhů smluv, jeden se jmenuje globální kompakt pro uprchlíky, druhý se jmenuje globální kompakt o bezpečné migraci a mobilitě. Detailní obsah těch smluv ještě není znám, zatím se to pohybuje pouze v diplomatických kruzích. Něco uniklo, já v tom budu mít článek v pondělí v parlamentních listech, něco uniklo přes Evropský parlament a je to tedy jako skutečně brutálně promigrační, oba dva jsou promigrační dokumenty. Evropský parlament to přijal poměrně velkou většinou. Evropský parlament dal 20. dubna Evropské komisi zelenou k podpisu obou dvou těchto dokumentů jménem Evropské unie. Pokud to potvrdí premiéři, respektive ministři vnitra, tak by to znamenalo, že nebudou podepisovat ministři, ale že to za nás podepíše za celou Evropskou unii Federica Mogherini, což je vysoká představitelka OSN Evropské unie. A pak už bychom se toho mohli zbavit jedině tím, že bychom vystoupili z Evropské unie. To v tuhle chvíli lze ještě zablokovat. V první chvíli se o tom bude jednat na úrovni Evropské rady, což je summit šéfů států a vlád. A tohle je oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky. To znamená, pokud by to zůstalo tady nebo v Radě pro všeobecné záležitosti, což je Rada ministrů zahraničí, nebo i kdyby to bylo v rámci ministrů vnitra, tak ještě jako ta lepší varianta, protože v obou dvou radách platí podle Lisabonské smlouvy právo veta. Horší je, pokud by to dali stejně, jako se to stalo s tou odzbrojovací směrnicí, což jako všichni uznáváme, že je oblast bezpečnosti, jezdili tam o tom hlasovat ministři vnitra, ale bylo to v rámci Rady pro vnitřní trh a tam se hlasuje kvalifikovanou většinou. To je samozřejmě jako obrovský průšvih, on to není první případ, já jsem z minulosti viděl několik takovýchhle situací, kdy jako na poprvé se něco zamázlo v radě, kde platí jednomyslnost, rokova počkali, pak to šoupli do rady ministrů zemědělství, kteří vůbec netušili, která by je, a prostě odmávali jim to, protože z části z nich to bylo domluveno. Teď, co se s tím dá dělat? To je stejná situace, jako stejná situace platí samozřejmě pro ten Dublin. Jo. Ten Dublin má se jednat zatím ještě na úrovni premiéru. Evropská komise vyhrožuje, že to potom může strčit do nějaké rady. Já bych se ani tak nebál té rady ministrů vnitra, protože tam platí ta jednomyslnost a Maďarsko má oficiální státní politiku nulové tolerance k migraci. Takže Maďaři s Polákama, s Rakušákama furt by stačili na toto zablokovat, pokud by to dali do nějaké rady i ministerské, kde se hlasuje jednomyslně. Průšvih by bylo, pokud by to skočili opravdu nějakého vnitřního trhu nebo zemědělství, tak pak se budeme léta soudit, ale mezi tím jich tady už budeme mít milion. Teď, co se s tím dá dělat? Globální kompakt o migraci, respektive obě dvě ty smlouvy, má v tuhle chvíli možnost zarazit prezident republiky. Vláda o nich jedná na základě pověření prezidenta republiky. Podle ústavy je prezident republiky sjednává mezinárodní smlouvy, nebo tím může pověřit vládu nebo některého ministra. Pokud se prezident republiky rozhodl podobně jako Donald Trump, který už vyhlásil, že Spojené státy odstupují od jednání a nemají v úmyslu to ratifikovat, že Česká republika nebude členským státem těchto dvou dokumentů, tak to tím končí. Napíše dopis vládě nebo ministrovi zahraničí, odebírám, mám pravomoc sjednat tuto mezinárodní smlouvu. Může to udělat ještě na poslední chvíli v rámci valného shromáždění OSN, kde ty smlouvy budou otevřeny k podpisu. Mně je známo, že rád jezdí na tyhle ty session, takže může to říct přímo na místě, ne, my tohle to nepodepíšeme. Čili tady jako by mohl prezident republiky toho, tak říkajíc, hodit vidle. A teď se ukáže, co je Miloš Zeman za. Tohle podle mě je prostě jako klíčová otázka, jestli jsme udělali dobře, jestli jsme ho zvolili nebo ne. Co se týče Dublinu 4, tak tam je to zatím v rukou předsedy vlády a eventuálně nějakého ministra. Pokud se to odhlasuje, tak jedna možnost je nezapracovat to do vnitrostátního právního řádu, což znamená, že nám Evropský soudní dvůr bude opakovaně dávat nějaké pokuty, nebo to zapracovat a pak samozřejmě riskovat ty problémy, které s tím budou, nebo je třetí varianta Brexit. Pokud jde o to Marrakeš, ono vláda se brání tím, že je to nezávazná deklarace, která má mimo jiné umožnit zjednodušení posílání peněz do Afriky, což teda mimo jiné znamená, že on si teda, to, tam se opakují stále stejné formulace, jak v tom globálním kompaktu, tak v tom marrakešském procesu. To v podstatě je jako přes kopírák. Jako v rámci jedné dálnice, jestli jedete v levém nebo v pravém pruhu, je celkem jedno, prostě furt jedete jedním směrem. Ty formulace jsou tam stejné. A oni nám vyzývají k odstranění různých překážek posílání peněz z vyspělých zemí do těch rozvojových. A dokonce jako přiznávají, že čtvrtinu peněz, kteří migranti získají v těch rozvinutých zemích, už z vyplat nebo ze sociálních dávek posílají do té Afriky a nebo do nějakých jiných zemí. Evropský parlament dokonce si jako pochvaloval, že to je úžasná částka, to je téměř 500 miliard euro. Nepředstavitelný, to je 12 bilionů korun. A Evropský parlament se to pochvaluje, jak je to hrozně fajn. Já si teda pamatuju, že ještě nedávno spolková zpravodajská služba v Německu konstatovala, že jako je velký průšvih, že dlouho se nevěnovala pozornost tomu, že v Německu je vybírán od migrantů takzvaný zakát, což je daň, kterou původně prorok Mohamed vymyslel pro nemuslimy. Mohamed prohlásil, že legální nebo jako správné jsou tři typy daní, daň z příjmů, daň z majetku, pro nemuslimy zakát. Takže ten, kdo chtěl žít na území, které ovládali muslimové a nepřihlásil se k islámu, tak musel prostě platit daň z hlavy. Ti islamisti dneska tu situaci úplně obrátili, oni z těch islámských migrantů vybírají daň z hlavy, kterou nazývají zakát, což já nevím, co by jim jako ten Mohamed asi řekl, kdyby je viděl. Vybírají to, mimochodem platí to třeba Agrofert, protože spoustu výrobků, který se vyváží do arabských zemí, tak musí mít, nebo do muslimských zemí musí mít certifikát, že jsou vyrobeny v souladu s Koránem. Takže Agrofert pana Babiše, ale i řada dalších firem si kupuje tyhle ty certifikáty a platí zakát. Část toho výnosu samozřejmě jde na nějaké nemocnice, které třeba staví muslimské bratrstvo nebo nějaké sociální aktivity. Ale opakovaně zpravodajské studie prokázaly, že část těchto vybraných peněz, které proudí z Evropy, je používána na džihad. Z toho byl postavený Islámský stát, An-Nusra a spousta takových jako teroristických organizací. Je to velký průšvih. Západní státy a i u nás to nechali rozjet a dneska se s tím nikdo pořádně neví rady. A Evropský parlament říká, že to je hrozně fajn, když takhle se posílají ty peníze. A pan ministr Metnar nás zavázal, že odstraníme všechny překážky k posílání těchto peněz. Já jsem se ho ptal, položili jsme ministerstvu vnitra konkrétní otázky, co hodlají dělat ve změně vízové politiky, tvrdili, že nic. Zavázali se usnadnit, změnit vízovou politiku, tak aby lidé se nemuseli jezdit nelegálně, ale aby se miliony Afričanů mohli jezdit legálně. Tvrdili, že nehodlají nic změnit na usnadňování posílání těch peněz, což asi mají pravdu, protože u nás je ten bankovní režim tak volný, že už si neumím představit, co by jako měli odstraňovat na překážky, když tam žádný nejsou. Ta Marrakešská deklarace je opravdu jakoby nezávazný prohlášení, který nebude ratifikovat parlament, který nemusí být nějak extra zapracováno do vnitrostátního práva, ale bohužel prostě ty orgány, jak těch západních zemí, tak i naše, se už leta chovají tak, že ty požadavky afrických zemí jako v praxi plní. Takže tak. Jako, já se obávám, že ve finále to buď to zavčas zarazí prezident republiky, nebo to skončí tím, že budeme muset ze země vydlapat ležební kosti a tím je naházet do okén úřadu vlády.
Je ještě jeden aspekt, pane Kuštěku. To říkal Jirka Kobza. Část těch peněz na hlavu, který posíláme, tak se použije na zaplacení cesty těch migrantů k nám do Evropy. Takže Evropská unie nás odírá, nás všechny, o daně a my si vlastně platíme vlastní vrahy, kteří sem přijdou. O to je to horší. Takže já ještě k tomu, Já mám, abych se vám přiznal, tak já mám strach z prezidenta Miloše Zemana. Protože on se staví proti imigraci na jedné straně a na druhou stranu vehementně prosazuje premiéra Andreje Babiše, který úplně jasně říká, že není cesta jiná než v tvrdém jádře Evropské unie. No samozřejmě, protože on nechal vybudovat velkou chemičku na umělá hnojiva v Německu za 1 200 000 000 euro, což mu financovali samozřejmě Deutsche Bank a Barclays. A kdyby on se postavil proti Evropské unii, no tak ho nechají zkrachovat. Ten by přišel o všechny peníze i co má tady. Takže já se obávám, že v rámci této takové nepsané a nevyštěné spolupráce Zeman-Babiš, přál bych se, aby to Zeman nepodepsal. Ale nejsem si jist. Tak bych to asi řekl.
Já jenom můžu ty dvě otázky, které bych měla rád k tomu prezidentovi, protože on u nás bude teďkom, příští týden asi ve středu. Já jenom bych si to chtěla napsat, abych mu je mohla položit.
Sformulovat, jo.
Dobře, já se ty otázky pokusím sformulovat. A první by asi měla znít, hodláte vládě umožnit podpis globálního paktu o migraci a globálního paktu o uprchlících?
Hodláte vládě umožnit podpis globálního kompaktu?
Teď už se jmenuje pakt. Kompakt byl, když to bylo dohromady.
Jo, takže teď je to pakt.
Teď
to pakt.
Se to rozdělili na mě, tak se opět teď jmenujou pakt.
Globálního paktu?
Ano, o migraci. O bezpečné migraci se to oficiálně jmenuje. A globálního paktu o uprchlících. Prezident republiky podle ústavy má pravomoc sjednávat mezinárodní smlouvy, může tím pověřit vládu, stejně tak může to pověření té vládě odebrat. Jo. A ta druhá otázka by asi mohla zmínit, pokud by to vláda podepsala, jestli hodlá tyto dva dokumenty ratifikovat, nebo jestli je zhodí se s tobou.
Nebo jestli jsme klidně mohli být dravaši.
Ano.
By to podepsala, takže co?
Jestli je hodlá ratifikovat.
Na konci toho ratifikačního procesu, napřed potom hlasují obě dvě komory parlamentu, na konci je podpis prezidenta republiky. Bez podpisu prezidenta republiky to nejde do sbírky mezinárodních smluv a Česká republika tím není právně vázána. No, pokud by odmítl podepsat na začátku nebo na konci, tak to pro nás prostě neplatí. Samozřejmě lepší by bylo, kdyby to vládě odebral, do toho New Yorku jel sám s tou pravomocí a řekl podobně jako Trump, ne, my to nepodepíšeme, k tomuhle se prostě nehodláme připojit. No podobně jako to udělal Trump a avizuje to Orbán.
Orbán navíc ještě pohrozil, že by, pokud by tohoto nutili, že zablokuje evropský rozpočet. A ten se musí dělat v té radě Evropy, to znamená premiéry, tam platí právo veta, takže kdyby jeden stát, tedy Maďarsko, zablokoval rozpočet, tak Evropská unie rozpočet nemá.
Díky vám na zemi pevně stojíme, už nebudeme loutkou v nesmyslný hře a moc dobře víme, kam až se dá klesnout. Naději nestrácíme a nevyhasnem nikdy, jo nikdy.